Kajian kitab Sahih Bukhari juz 2 halaman 113 bab 18 babu iza wahaba hibatan aw wa'ada thumma mata qabla an tasila ilai hadis 2598. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Babu iza wahaba ar'iya etabam dimana-mana mere jalma hibatan kana hiji pamere wa'ada atawa ngajangjikeun eman summa mata tuluy maut ieu eman qabla an tasila samamaya nepi itu hibah ilaihi ka ieu eman wa qala jeung nyaurkeun sa Ubaidah in mata lamun maut wahib wa kanat jeung kabuktian itu hibah pusilat eta geus dipertelakeun naon al hadiyatu hadiyahna wal mahdiyu jeung anu rek dihadiahanna wal mahdiyu jeung nu dihadiahan sahalahu itu si al hayyun eta nu harap nu hirup wal muhdi bari ari anu dihadiahan sahalahu itu al hayyun tanu hirup fahia mangkari itu hibah liwarasatihi eta pikeun ahli warisna itu al mahdiyulah wa ilam takun jeung lamun teu kabuktian itu hibah pusilat eta dijelaskeun itu hibah fahia makari itu hibah ahli warasatil lazi eta pikeun ahli warisna jalma ahdan geus ngahadiahkeun ieu ladi lamun hibah anu ngahibahkeun kaburu maot maka jawabanna aya dua lamun geus diterangkeun bentuk hibahna jeung penerimana berarti bikin ke ahli waris eta nu hak nerima ngalamun can diterangkeun bentuk hadiah jeung nu ek narimana maka tetep bikin ahli waris anu ngahadiahkeun wa qala jeung nyaurkeun sal Hasan Hasan ayyuhuma ari sahabai ti itu muhdi sareng muhdilah muhdi anu ngahadiahkeun muhdilah nu dihadiahanana penerima hadiah ayyuhuma ri sahabati muhdi sarang muhdilah mata nu maot itu ayyuhuma qablu samemehna itu si ayu fahia mangkal itu hadiah liwas rosatil muhdalah eta pikeun ahli warisna muhdalah anu dihadiahanana iza qabaldo di mana-mana geus nampak ha kana eta muhdala hakana eta hadiah saha ar-rasul utusan pikeun-mikeun kasih muhdalah hadatsana Sali bin Abdullah hadatsana saha Sufyan hadatsana sa Ibnu Munkadir sami tunggu ping kaula ka Jabir radhiyallahu anhu qala nyaurkeun Jabir qala nyaurkeun lika kaula saha Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul pernah menjanjikan sahur Rasul lau ja'alun mahges datang non malul bahren harta ti bahren negara bahren aya nama atau itu tahrik merek kaula kaka anjin hakaza kana saanu selasan kalawan tilu kali malam yakdam tilu tu datang-datang itu malul bahren hatta tu fia sehingga dimautan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam farsalatul ingutus Abu Bakrin Abu Bakar munadian kana ngagero panada mangka ngagero itu munadi mangka nalahu ingdan nabi iddah audainun falyatina ari barang ke Abu Bakar jadi khalifah ternyata harta yang dinantikan teh datang ti Bahrain maka Abu Bakar miwara ngagero man ari sahabat jalma kana nu kabuktian lahu eta pikeun ieu man ingdan nabi disandingkeun ka jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam naon iddatun janji audainun atawa hutang faliyati takudu datang ieu man na ka urang sadaya fa atatu tuluy masihkeun kaula hu ka itu Abu Bakar fakultu maka ngucapkeun kaula fa atatu tu datang kaula hu ka Abu Bakar fakultu tuluy ngucapkeun kaula Inna nabi kana sehtuna kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam wa ada tegis ngajanjikeun kanjing nabi nikah kaula. Rasul kapungkur pernah janji rek masian harta ti Bahrain. Akhirna Abu Bakar fahasa tuluy ngarawu. Abu Bakar lipikeun kaula salasan kana tilu rawuan. Jadi lanjutkeunnya lamun disebutkeun hibah jeung penerimana. Babu kaifa yuqbadu ari bab netelakeun kumaha di qobad ditampa sal abdu abid wal mata'u jeung barang-barang. Waqala jeung nyaurkeun Sa Ibnu Umar, Ibnu Umar kuntu kabuktian kaula ala Abi Bakr Sa'bin ka Abu Bakar bin Sa'bin. Ulangi waqala jeung nyaurkeun Sa Ibnu Umar, Ibnu Umar kuntu kabuktian kaula ala Bakri Sa'bin luhureun onta ngora anu angel atau anu linghas. Ibnu Umar tumpak onta anu ngora tapi linghas angel. Pastaro tuluy meser hukana itu Bakri Sa'bin sanabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala jeung ngucapkeun kanjing Nabi huwa ari itu Bikri Sa'bin laka tapikeun anjeun ya Abdullah, hai Abdullah bin Umar. Haddatsana Saha Qutaybah bin Sa'id haddatsana Salis qatam piti Ibni Abi Mulaikah qatam piti Miswar bin Makhrumah radhiyallahu anhuma qa annahu kana sahtuna Miswar qala nyurkeun Miswar qa sama ngabagikeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbiyatan kana baju kuba atau jubah walam yuti jeung teu masihkeun kanjing Nabi makhromatan makhromatan ka makhromah ari makhromah teh ramana Miswar bin Makhromah minha tina eta aqbiyah sayan kana seutik oge pakola teras nyariosa makhromatun mang makhromah ya bunayya hei anak kaula intoli kudu indit anjir minasarta kaula ila rasulah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam pantolak tu tuli indit kaula ma'ahu sartana makhromah pakola teras nyarios makhromah kuduhul kudu asub anjin padu tah kudu ngagero anjin huka kanyang nabi lipikin kaula kola nyawurkan Miswar padu tu maka ngagero kaula huka kanyang nabi lahu pikin itu makhromah pakhoroja teras keluar kanyang nabi ilaihi ka itu makhromah wa alihi jeung eta tetep pikin kanyang nabi kubaun ari jubah minha tina itu akbiyah. Pakola maka nyarios kanjing Nabi khobakna geus nyimpen atau nyumputkeun kaula hada kana ieu kubba lakapikeun anjeun. Kola nyaurkeun itu Miswar panazara tuluy ningali mahrama ilahi kana itu kubba. Pakola teras nyarios kanjing Nabi radhiya mahrama. Radhiya geus ridhoan sa mahramatun mahrama. Ternyata ayatnya. Babu iza wahaba ari ieu eta bab di mana-mana masihkeun jalma hibatan kana hiji masihan faqabado talai nampak ha kana eta hibah sahal akhoru jalma nu sejen walam yakul jeung teu ngucapkeun ye si akhor qabiltu kana lapan qabiltu kumaha lamun barang bere geus dikobat ditarima ngan teu nyebut qabiltu. Hadatsana Muhammad bin Mahbub hadatsana Sa Abdul Wahid hadatsana Sa Ma'mar katam bi Zuhri katam bi Humaid katam bi Abdul Rahman katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala nyaurkeun Abu Hurairah jaa datang sarajul jalaki ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala teras nyarita itu si rajul halaktu ruksa kaula. Faqala teras naros kanjing Nabi wama jeung ari naon da ka eta halaktu naon ruksak teh. Kala nyarita tu sirajul waqa'tu geus jima kaula bi ahli ka pamajikan kaula fi Ramadan dina bulan Ramadan. Kala nyaurkeun kanjing Nabi tajidu naha manggihan anjeun raqabatan kana abid. Boga teu abid. Kala ngajawab tu sirajul la tegaduh Rasul. Faqala kala nyaurkeun kanjing Nabi pahal tastati unaha mampu anjeun antasu makana yen puasa anjeun sahroen kana dua bulan mutabi'ain bari tulu-tuluy. Kala ngajawab rajul la teu mampu Rasul. Boro-boro dua bulan nu sabulan ge gagal. Kala nyaurkeun kanjing Nabi fatastati'u nah makana ha mampu anjeun antut ima kana yen mere anjeun sitina ka 60 miskinan miskinan. Kala ngajawab si rajul, teu mampu Rasul masihan ka 60 miskin. Kala ngajak nyaurkeun Abu Hurairah, fajatul datang sarajul hiji laki mil ansor itu sahabat ansor bi arokin kalawan mawa wadah korma. Wal aroku jeung ari ngaran arok teh al miktalu eta hiji wadah korma fihi anu eta tetepna ieu miktal tamrun ari aya kormaan. Pakola mangka nyarios ka jeung Nabi izhab kudu indit anjeun bihadza kalawan mawa ieu arok. Patah sodak tak kudu sodakoh anjeun bihaku ieu arok. Lamun eueuh jang mayar kiparat jang ka 60 miskin tah ieu bae kabeneran mere korma jung bikin ka miskin. Patah sodak kudu sodakoh anjeun bihiku ieu arok. Qala narasdi tu sirajul ala ahwaja minna kanu pang butuh-butuhna minna ti urang sadaya Rasul ya Rasulullah pasikeunana kanu pang butuhna walladzi demidat ba'asan geus ngutus ila dika ka Gusti bil haqqi kalawan sabenerna ba baina la bataiha teu aya antara dua gunungna itu Madinah saha ahlun hiji im ahli imah saha ahlu baitin hiji ahli imah ahwajun leh butuh minati kaula Rasul di dia di Madinah mah antara gunung jeung gunung nupang pakirna nupang butuhna teh kaula eueuh deui. Kala ngajawab kanjing Nabi izhab kudu indit anjeun faat im tah kudu mere kadaharan anjeun hu kana itu arok ahlaka ka ahli anjeun jung bae bikeun ka ahli maneh atuh. Berarti eta mah ngaluarkeun kiparat ka diri sorangannya. Teu naon-naon menurut para ulama soalna ditanggung jawab kunu sanesnya ta ku Rasulullah di dieu. Babu iza wahaba ari ieu eta bab ditalakeun di mana-mana mere jalma denan kana hutang ala rujun ka hiji laki. Qala nyaurkeun sa Syu'bah kata binti Hakam huwa ari itu iza wahaba denan ala rujulin jaizun eta hukumna meunang. Wa wahaba jeung geus masikeun Sal Hasan bin Ali alaihi masalam rajulin ka hiji bikeun hiji laki denahu kana hatangna itu Hasan. Wa qala jeung nyaurkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam mangkana lahu alaihi haqqun falyu'ti. Man ari sahabe jalmana kana nu kabuktian lahu eta tetep manfaat bikeun ieu man alaihi madarat kana si goer haqqun ari aya hak falyuti tahkudu mere iya si iman hu kasih gewer. Lamun jalma buka tagihan di batur sok gera berekin awal liyata halal atau kudung halal ken iya iman hu kasih gewer min hu tina hak halal ken atawa pakola teras nyariya sa Jabir Jabir kutila geus dibunuh sahabi bapak kaula wa alaihi jingga tetep kaya abi denun aliboga hutang. Pasalah teras nyuhunkeun sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam guroma ahu ka pirang-pirang anu ngahutangkeun ka itu abi guroma di dieu mah lain boga hutang anu ngahutangkeun ayak balu kana yeun narima itu guroma sama roha iti kana buah ti kebon kaula wa yuhallilu jeung halalkeun itu guroma abi ka bapa kaula. Hadatsana sa'ban akhbarana sa'abdullah akhbarana sa Yunus wa qala jeung ngucapkeun salai hadatsani sa Yunus katam bi Ibnu Shihab anna usaitu na Ibnu Shihab qala nyurkeun Ibnu Shihab hadatsani saha Ibnu Ka'b bin Malik kana saeutu na Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma akhbara eta ngabejakeun itu Jabir hu ka itu Ibnu Ka'b anna abahu kana saeutu na ramana Jabir kutila geus dibunuh itu abahu yaumul Uhudina waktu perang Uhud syahidan baina maut syahid. Fastada tu narima banget sal guroma u pirang-pirang nunga hutangkan fi hukukihim dina pirang-pirang hakna itu guroma. Akhirna nunga boga hutangkan rame recok paparahi hayang mengambil hak ti bapa kaula saul Jabir. Akhirna fatih itu tu datang kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakalam tu tului nyaritakan kaulahu ka kanyang Nabi. Fasa'ala teras nyuhunkan kanyang Nabi hum kaitu guroma ayak balu kana yang narima itu guroma sama roha iti kana buah hasil kebon kaula. Wayuhalilu jeng halalkan itu guroma abika bapak kaula. Atuh, hei para orang yang pernah memberikan hutang, pokona mah naon bae sameunangna tina kebon, tarima nya. Lamun kurang ridokeun. Akhirna pabau tuluy mungpang itu goroma aralimeun. Walam yuti tuluy teu masihkeun hum ka itu goroma sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haiti kana kebon kaula. Walam yaksir jeung teu ngabagikeun ka jeung Nabi hukana itu haiti lahum ka goroma. Dibayar ku kebo hasil kebon tembung ku Rasul kebona teu dibikeun. Henteu di jang bayar hutang. Walakin qala tapina ngucapkeun ka jeung Nabi sa'adu rek datang isuk-isuk kaula alika ka anjeun. Geus bae kieu ayeuna mah siapkeun insyaallah isukan isuk-isuk rek datang ka anjeun. Akhirna pakoda teras angkat isuk-isuk kanjing Nabi alaina ka kaula hina asbahana lika subuh-subuh kanjing Nabi pato patras ngurilingan kanjing Nabi pinahna kebon korma wada'a jeung ngadoakeun kanjing Nabi pisamari dina buah-buahanna ieu nakli bil barokati kana keberkahan pajaddad tu tuluy ngunduh kaula ngala kaula ha kana eta nakli faqadaya tutului mayar kaulahum ka itu guroma haqqahum kana haqna itu guroma isuk-isuk Rasul diberkahan supaya barokah eta kebon loba hasilna alhamdulillah ku kaula di ala dibayarkeun ka para-para nu ngahutangkeun alhamdulillah wa baqiya jeung masih keneh nyesalana pikeun urang sadaya min samirihatina buahna itu haiti nakhli naon baqiyatun sesakna summa jitu tu datang kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari kanjing Nabi jalil sunatan kercalik fa akhbartu telah ngabejakeun kaula ku ka kanjing Nabi bizalika kana itu qadae tuhum haqqahum fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Umar ka Umar isma kudu ngadenga anjeun wa huwa bari ari itu Umar jalil sunatan kercalik ya Umar he Umar fa qala makanya riyo sah Umar Umar ala ingat yakunu qad alimna ala ingat yakunu geus kabuktian kalakuan jeung tingkah qad alimna ternyata geus nyaho urang sadaya annaka kana seuteuna anjeun Rasulullah ta Rasulullah innaka seuteuna anjeun la Rasulullah ta yakin utusan Allah Rasul betul utusan Allah dibuktikan dengan mukjizatna nu katampi ti uramana Jabir kebona jadi barokah babu hibatil wahid ari bab netelakeun hibahna jalma saurang le jamaati ka jama lobaan wa qala jeung nyaurkeun sa Asma li Qasim bin Muhammad sareng Ibnu Atiq waristu ngawariskeun kaula an ukhti ti dulur awewe kaula Aisyata ka kasiti Aisyah bil ghabah di tanah ghabah asalogat maleuweung nya wa qad anta jeung nyata geus masih keun ka kaula bihi kana itu waristu an ukhti sa Muawiyah Miawiyah mi at alfain kana 100.000 fa huwa mangkari itu waristu an ukhti Aisyah lakuma eta pikeun anjin hadatsana sa Yahya bin Qazah hadatsana sa Malik katam bi Abi Hazim katam bi Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an kana saytuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam utia eta dipasihan kanjing Nabi bi syarabin ku minuman fasyariba tras kaleut kanjing Nabi wa an yamini jeung tetep dikatuan kanjing Nabi gulamun ari pirang-pirang bujang wa an yasari jeung tetep pinakencan kanjing Nabi al asyahu ari pirang-pirang anu kolot faqala maka nyarios kanjing Nabi gulami ka bujang in azinta lamun izin anjeun lamun anjeun ngaizinan lipikeun kaula atawa itu tarek mere kaula haulai ka itu asyah ngijinan teu ieu minuman urang bikeun ka nu karolot man hanjakal nu kolot calikna belah kenca sedengkeun karesepna Rasul kana belah katuh faqala maka nyarios itu gulam ma kuntu teu kabuktian kaula li usiro eta pikeun milihkeun kaula maksudna mangutamakeun binasibi kana bagian kaula min kati anjeun ya Rasul ahadan ka saurang oge Rasul naon bae bagian ti Gusti ku abdi moal dibikin ka saha-saha akhirna patala telas ngalungkeun kanjing Nabi hukana itu syarab minuman fi yadihna leungeunna itu si gulam. Babu hibatil makbuduh ari ieu eta bab netelakeun merekna nu ditampa wa ghairil makbuduh jeung anu teu ditampa wal maksum jeung anu dibagikeun wa ghairil maksum jeung anu teu dibagikeun. Wa qad wahaba jeung tegas masihkeun ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabuhu je bari ari tos masihkeun Kanjeng Nabi wa sahabuhu jeung geus masihkeun pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi di hawazina ka pirang-pirang golongan hawazin. Maka na perkara gonimu anu geus menang gonimah itu ashab wa huwa bari ari itu emma guru maksumin eta anu teu dibagikeun. Hadatsana Sa'abit bin Muhammad hadatsana Sa'mis'ar katam bi Muharib katam bi Jabir radhiyallahu an qala nyurkeun Jabir atatu datang kaula ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid di masjid faqada teras mayar hutang Kanjeng Nabi ni ka kaula wa zada jeung nambihan Kanjeng Nabi ni ka kaula. Hadatsana Muhammad bin Bashar hadatsana Gundar hadatsana Syu'bah katam bi Muharib sami tunggu ping kaula ka Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqulu ngucapkeun Jabir bi'tu ngajual kaula minan Nabi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'iron kana hiji unta fi safarin di perjalanan. Kuring teh saur Jabir bin Abdullah ngajual unta keur waktu perjalanan ka Kanjeng Nabi. Falamma tanatul samang-samang sadatang urang sadaya al-Madinah ka Madinah qala nyaurkeun ka Kanjeng Nabi, "Iti kudu datang anjeun al-Masjid ka Masjid. Fa sholituloi kudu salat anjeun rakaataini kana dua rakaat. Fa wazana teras marentahkeun nimbang Kanjeng Nabi." Ada mayar hutang. Qala nyaurkeun saha Syu'bah urang ngayakinkeun kaula hu kaitu Muharib. Rawina tadi aya Muharib numutkeun Syu'bah urang ngayakinkeun kaula hukaitu Muharib bahwa zana teras nimbang itu Muharib li pikeun kaula farjaha tuluy ngunggulkeun Kanjeng Nabi. Maksud ngunggul teh berat timbanganna teh. Pamazala mangka teu eureun-eureun min hatina itu ziyadah naon saeun hiji perkara. Tulis min hatatina tambahna ziyadah. Hatta asoba sehingga menang hakana eta ziyadah sahlu sami alisam yaumal harrah dina poean di tanah harrah. Hadatsana Sa'kutaybah katam biti Malik katam biti Abi Hazim katam biti Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an kana syaituna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utia eta disumpasihan kanjing Nabi bisyarabin ku minuman wa an yamini jeung tetep dina katuhun kanjing Nabi gulam ari aya bujang wa an yasari jeung tetep dina kenceun kanjing Nabi asyakhun ari pirang-pirang anu sarep anu karolot. Pakola maka nyaurkeun Kanjeng Nabi ka gulam atazanuna ngajiran anjeun nepikeun kaula an utia kana yen rek mere kaula haulai ka itu asyakh nu karo sarepuh karolot. Pakola maka nyarita sal gulam gulam wallahi demi Allah la usiru muarek milihkeun kaula binasibi kana bagian kaula mingkati Gusti ahadan ka saurang oge. Pataala telas ngalungkeun hu Kanjeng Nabi hu kana itu sarab biadina lengana itu si gulam. Hadatsana Abdullah bin Usman bin Jabalah qala nyaurkeun Abdullah akhbaroni saha abi katambiti Syu'bah katambiti Salamah qala nyaurkeun Salamah sami tunggu ping kaula ka Abu Salamah katambiti Abu Hurairah radhiyallahu an qala ngucapkeun Abu Hurairah kana kabuktosan rajul tetep pikeun lalaki ala Rasulillah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam denun ari boga hutang. Rasul gaduh sametan ka hiji lalaki. Paham atras neja bihi katu surajul ashabuhu pirang-pirang sahabat na Kanjeng Nabi. Ngan eta lalaki teh nagih ka Rasul teh kasar. Akhirna merencanakan para sahabat sesuatu kata surajul. Pakola teras nyarios Kanjeng Nabi daung kudu ngantepkeun anjeun hukatu surajul. Warikumaha kumahakeun kasar ge. Antepkeun. Fa inna li sahibil haqqi maka sahtuna tepikeun nu ngabogaan hak maqalan ari aya ucapan anu nagih berhak ngomong naon bae. Wa qala jeung nyaurkeun ning Kanjeng Nabi istaru kudu meuli maraneh kabeh pikeun itu si rajul sinan kana onta anu geus kolot fa'utu maka kudu mikeun maraneh kabeh ha kana eta sinan iyahu ka turujul hei pangmilikeun onta bayarkeun ka silalaki kajeng leuwih kolot kolot mah faqalu taras manyarios para sahabat la najidu temenakan urang sadaya sinan kana onta nu kolot illa sinan kajaba anu umurna hianu hari itu sinan abdul wa talwi abdul min sinhi tibatan taunan nana itu sirajul rasul da aya langkung sae mah aya ge anu leuwih umurna faqala tas nyaurkeun kanjing nabi pastaru tuluy meureuli para pastaru maka kudu meuli maneh kabeh ha kana eta sinan fa'atu takudu mikeun maraneh kabeh ha kana eta sinan iyahu ka itu sirajul fa inna min khairukum maka sesuna eta tepang alusna maraneh kabeh ahsanukum eta pang alusna maraneh kabeh naon qodoan mayarna ari keur mayar hutang sing alus kajen dilebihkan ge teu naon-naon asal loh jadikeun syarat adanya lebih kelebihan babu iza wahaba ari eta bab diterakeun di mana-mana mere sahajamaatun hiji jamaah li kaumin ka hiji kaum hadatsna Yahya bin Bukair hadatsna Salis katam piti Ukel katam piti Ibnu Syihab katam piti Urwah kana saestuna Marwan bin Hakam sareng Miswar bin Makhrama akhbaro eta ngabajakeun itu Marwan bin Hakam sareng Miswar hu ka Urwah kana saestuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala tanyaurkeun kanjing Nabi haina jadi nalika sumping hu ka kanjing Nabi sawabdu Hawazin utusan ti qabila Hawazin muslimina bari anu Islam kabeh fasalu terus nyaruhunkeun itu wabdu Hawazin ayyaruda kana yen mulangkeun deui kanjing Nabi ilaihim ka itu wabdul ka itu Hawazin wabdu Hawazin amwalahum kana pirang-pirang hartana wabdu Hawazin wasibyahum jeung kana boyongan wabdu Hawazin faqala mangka nyaurkeun kanjing Nabi lahum ka itu wabdu Hawazin mai man tarauna mai tetap sartana kaula man arya jalma tarona ningal ningal li anjin kabeh wahabul hadis jeung ari panepika cinta na hadis ilayya mungguh kaula asdaqahu asdaquhu eta pang bener-benerna itu hadis faktaru maka kudu milih maraneh kabeh ihdato ifataini kana salah seji dua kelompok golongan pilih naha imma sibya sabya boh naha boyongan wa imal malajing boh naha harta wakon kuntu jingga tagus kabuktian kaula ista naetu etagus wakuntu jeung kabuktian kaula istanab du eta geus nunggu-nunggu kaula wakana jeung kabuktosan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam intazzara eta geus nunggu-nunggu kanjing Nabi hu ka itu wabdu Hawazin bid'a asrata kana 17 naonana lailatan beutingna hina alailata hina qafala didanalika balik kepala terbalik kanjing Nabi mina Taif di tanah Taif. Palam mata bayanatul samang-samang seperti lalahum kaitu wabdu Hawazin. Naon annan Nabi kana setuna kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam garu rodin etanun tenolak ilaihim kaitu wabdu Hawazin ila ihda Taifatani kajaba kasalasinya dua golongan. Kalu ngucapkan itu wabdu Hawazin fa inna maka satuna urang sadaya nakhtaru eta milih urang sadaya sayidana sadaya kadunungan urang sadaya fa qoma tras ngadeg sa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil muslimin jama muslim fa asna tras muji kanjing Nabi Allah ka Gusti Allah bima ku perkara huwa anu ari itu o jalma bi ahlu eta ahlina itu emma fa asna ala Allah muji kaula ka Allah bima ku perkara huwa anu ari itu Allah alu eta ahlina ieu emma sumakola teras nyariokeun kanjing Nabi amma ba'du dakwahna kanjing Nabi fa inna ikhwanakum maka saestuna pirang-pirang dulur maraneh kabeh haula'i tegasna ieu wabdu Hawazin ja'u eta geus datang itu ikhwanakum naka urang sadaya taibin nabain tobat kabeh wa inna jeung saeutuna kaula ra'aitu berpendapat kaula an aruda kana yang mulangkeun deui kaula ilaihim ka itu Abdul Hawazin sabiahum kana tawanan Abdul Hawazin paman maka sajal mahabban ka cinta itu manungkum ti marane kabeh ayu tayyiba kana yen ngaridokeun ngaridokeun hu ka itu ra'aitu an aruda faliyab al takudu migawe itu si iman waman jeung ari sahabe jalma na habar mika cinta itu iman ayyakuna itu kana yang kabuktian ieu iman ala hazdihi na tepan kana bagianna ieu iman hatta nutia sehingga mere kaulahu ka ieu iman iyahu kana itu ala hazdi min awwalima tina mimitina perkara yufi anu geus ngabalikeun insyaallah Gusti Allah alina ngelehkeun urang sadaya faliyab al takudu migawe iman. Pakola teras nyaurkeun sana bisu kanjing manusia-manusia. Rasul tayyab nagas ridho urang sadaya ya Rasulullah. Lahum bikin itu wabdu hawazin. Kulantaran wabdu hawazin teges tobat pilih antara dua. Cek Rasul tenaha mening kerek nyokot di tawanan. Atau rek nyokot harta. Dan para sahabat akhirnya punya inisiatif mengembalikan tawanan-tawanan. Faqala teras nyarios sana sujal majal matoyab nages ridho urang sedaya ya Rasulullah. Rasul ridho mangga bari candak di abid mah pasikeun ka wabdu hawazin. Tayyabna ya Rasulullah lahum pikeun itu wabdu hawazin. Faqala teras nyarios kanjing Nabi lahum kaitun nas inna saytuna qaula la nadri teu nyaho kaula. Man ari sahajal ma'azinan suka izinan tu man minkum timaraneh kabeh fihi dina iya ro'aytu an arudda ilaihim sabiyahum mimman tijal malam ya'zanu tengah izinan itu man parji'u tah kudu baralik maraneh kabeh hatta yarfa'a sehingga ngalapurkan ilaihna ka urang sadaya saha uropa hukum pirang-pirang pamimpin maraneh kabeh amaro amrokum kana urusan maraneh kabeh. Farajatras balik deui sana sujal majalma pakallama maka nyarioskeun nasun pakallama tras nyariosan hum kaitu nasun manusia-manusia sah Eropa uhum pirang-pirang anu kepala na itu nasun loba kanyaho nya kepala akhirna sumarojaatul baralik deui tu Abdul Hawazin. Ulangi sumaraja'atul baralik de itu Eropa hukum ila nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam fakhbaru tras ngabejakeun itu Eropa uhum huga kanjing nabi annahum kana saestuna itu nas tayyabu tagas ridwan itu nas wazinu jeung saizinan itu nas wa hada jeung ari hadis allazi ta'anu balaghon geus ngadugikeun ka urang sadaya min sabi hawazin tina tawanan Hawazin wa hadza jeung ari hadis akhiru qauli Zuhri eta panungtungan cariosan Zuhri yakni ngamaksud musannif fa hadza mangkari hadis allazi eta anu balagon geus nepi ladina ka urang sadaya man ari sahabe jalmana uhdianu dihadiahkeun lahu pikeun ieu emanon hadiyatun hiji hadiah pamere wa indahu jeung tetep disandingana eman julasa uhari pirang-pirang nu ngarejengan diuk ka ieu eman bahwa mangkal itu si iman ahak wa talawi hak kana eta hibah wa yuzkaru jeung dicaritakeun ka tampi ti Ibnu Abbas anna julasa ahu kana saestuna pirang-pirang nu nyarengan calikna itu Ibnu Abbas sorokaun eta rarejengan walam yasiha jeung teu sah teu bener itu keterangan anna julasa ahu syuraka nu ngarejengan diuk rarejengan dina narima adrahi cek orang pamere henteu teu kitu sore Ibnu Abbas teh lam yasih hate bener hadatsana sahib Ibnu Muqatil akhbarna sa Abdullah akhbarna sa Syu'bah katampi ti Salamah bin Kuhel katampi ti Abi Salamah katampi ti Abu Hurairah radhiyallahu an katampi ti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana saestuna kanjing Nabi akhoda tanyanda kanjing Nabi sinnan kana unta qolot Paja'atul datang ke kanyang Nabi sahibuhu baturna kanyang Nabi yataqodo nagih itu sahibuhu huka kanyang Nabi. Pakola teras nyawurkan kanyang Nabi innali sahibil haqi. Saya tetap ikan ngabogaan hak makolan ari pirang-pirang omongan. Ai nun nagih nununtut mah berhak segala omongan ngomong naon bae dengekeun. Suma qodat ras mayar kanjing Nabi huka itu si sahib Abdullah kana leuwih utama min sinih tibatan ontakna itu si sahib. Wa qala jeung nyaurkeun saha kanjing Nabi afdalukum ari pangutama maraneh kabeh ahsanukum eta pangalusna maraneh kabeh naon qodoan mayarna. Pangalusna nu mayar nu sok leuwihkeun dina mayarna. Hadatsana Abdullah bin Muhammad dan hadatsana Ibnu Uyainah katam piti Amar katam piti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana sa'tuna Ibnu Umar kana kabutusan Ibnu Umar ma Nabi sa'ta kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin haji perjalanan pakana maka kabutusan itu Ibnu Umar ala Bakri Sa'bin luhurun onta ngora anu linghas anu angel li Umar milikna Umar pakana maka kabuktosan itu Bakri Sa'bin yataqaddamu eta miheulaan itu Bakri Sa'bin ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam payakulu teras nyarios sahabuhu bapana itu Umar ya Abdullah la yataqaddam ulah miheulaan annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam sahadun saurang oge teu meunang miheulaan. Pakola makanya rios lahu kaitu Abu Husain Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kudu ngajual anjeun ka kaula bihi kana itu Bikri Sa'bin. Pakola terasnya rios sa Umar Umar huwa aritu Bikri Sa'bin la ka tapikeun anjeun Rasul ah alim yang meser pastaratul meser kanjing Nabi hu kana itu Bakri Sa'bin. Suma kola terasnya urkeun Suma qolat ras nyaurkeun kanjing Nabi huwaritu Bikri Sa'bin lakai tapikeun anjeun ya Abdullah fasna tahkudu migawe anjeun bihi kitu Bakri Sa'bin makana perkara syaitan karep anjeun babu ari eta bab iza wahaba di mana-mana mere jalma bairon kana ontal rajulun milikna jalaki wa huwa bari ari itu bairna tarqibuhu eta nu numpakan di rajul bahwa mangka itu wahaba jaizun atanu hukum namunang qala nyorkeun saha umaydi hadatsana saha sufyan hadatsana saha amr katampi ibnu umar radhiyallahu an qala nyorkeun ibnu umar kuna kabuktosan urang sadaya ma'an nabi sarta kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu jeung kabuktian kaula ala bakri sabin luhurun onta ngora anu angel linghas. Pakola teras nyeriosan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar ka Umar bi kudu ngajual anjeun hi kana itu Bakri Sa'bin. Pabta'a tuluy narima meuli hu kanjing Nabi hu kana itu Bakri Sa'bin. Pakola teras nyerios kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa itu Bakri Sa'bin lakai tapikeun anjeun ya Abdullah. Babu hadiah ari ieu eta bab netelakeun hadiah hadiyatuma ngahadiahkeun perkara yukrahu anu dimakruhkeun naon lumsuha makena itu hadiah aya hadiah nu makruh dipakena. Hadatsana Abdullah bin Maslama katampi ti Malik katampi ti Nafi katampi ti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nyurkeun Abdullah bin Umar ro'a ningali sa Umar bin Khattab hullatan kana hiji hullatan kana pakaian siro atina sutra. Umar bin Khattab ningali pakaian sutra inda babil masjid dina saningan pintu masjid. Pakola maka nyaurkeun itu Umar ya Rasulullah ya Rasulullah. Labista royata lamun meuli anjeun hakana eta hulla siro. Palabista tuluy make anjeun hakana eta hulla siro yaumul jum'ati kana poe Jumat. Walil waqti jeung eta tetep pikeun utusan. Kala nyorokkan kanjeng Nabi inna mayal basu pasti nama ke hakana tahulah siro sahaman jalma lah kholakun tuya bagian atau tetap lo pikir iman pil akhirat tidak akhirat. Semua jatuh datang di naun hulalun pirang-pirang papais atau pakaian. Pak atau teras masihkan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umaroka Umar minha tina itu hulal hulatan kena hiji pakaian. Tadi pakaian tina sutra. Wakola jeung ngucapkeun Umar aksaota Nah makian Gusti Rasul ni kakaulaha kana eta hullah. Wa qulta jeung ngucapkeun anjeun fi hullati utarid dina pakaian papaesna utarid, maka na perkara qulta anu ngucapkeun anjeun. Ari ketika Umar mengajukan meuli Rasul sutra, kalau cek Rasul teh cenah geus sutra mah pakaian jalma nu bagian di akhirat. Ari barang geus kitu kunaon atuh Rasul kalah ngirimkeun ka kaula kana baju perhiasan ka pantemeuna. Pakola teras nyaurkeun ka Kanjeng Nabi ini sahtuna kaula lam aksu teu makekeun kaula. Hakana tahullah litalbasa pikeun make anjeun hakana hullah. Dibikin ka maneh teh lain batik kulit pake ku maneh da haram di sutra mah. Pakwasa teras makekeun sa Umar Umar akhon ka hiji dulur lahu milikna itu Umar di Makkah. Di kota Mekah musyrikan bari anu musyrik dibikin mereka dulu nulalaki tapi musyrik. Hadatsna sa Muhammad bin Ja'far tegasna Abu Ja'far hadatsna sa Ibnu Fudail katam piti Ramana Ibnu Fudail katam piti Nape katam piti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun itu Ibnu Umar atagesumping sa Nabi sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah ka bumina Siti Fatimah binti tegasna putri istri putri awewe itu Kanjeng Nabi. Palam biadukul maka telebet Kanjeng Nabi alaiha kabumina Fatimah. Wajah ajing sumping saliun alin fadakaro teras nyeritakan itu Fatimah lahu kasayina Ali. Dalika kana itu palam biadukul alaiha. Fadakaro teras nyeritakan hukana yudalik. Fadakaro teras nyeritakan itu Sayyidina Ali hukan zalik di Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaula nyarios Kanjeng Nabi, ari pangna kaula teu asup ka imah teh kieu. Ini saeutuna kaula ra'aitu geus ningali kaula ala babiha kana pentuna itu Siti Fatimah, sitron kana tutup-tutup musian anu dipapaesan. Pakola maka nyorkeun Kanjeng Nabi mali walid dunya. Ma ari naon penting na liat tepikeun kaula wali dunia jeung dunia naon hubungan kuring jeung dunia teu penting pikeun kaula mah dunia asa Rasul. Fata tras sumping ha ka itu Siti Fatimah saha Ali Ali. Pada kalau tras nyaritakeun itu Sayyidina Ali dalika kana itu kata inni ra'aitu ala babiha sitra. Laha ka Siti Fatimah. Faqalat maka nyaurkeun itu Siti Fatimah liak mur kudu marentah Kanjeng Nabi ni ka kaula fihi dina sit fihi na itu sitran makana perkara saa anu karep Kanjeng Nabi kola nyaurkeun Sayyidina Ali tursiru kudu ngirimkeun anjeun bihi kana itu sitran ila pulanin kasipulan ahli baitin tegas nama hiji keluarga ahli imah bihim al-tabki ahlu bait hajatun ahli pengabutu hadasna saha Hajjaj bin Milhal hadasna saha Syu'bah kala nyurkan Syu'bah akhbarani saha Abdul Malik bin Maisarah kala nyurkan Abdul Malik samitu nguping kaula ka Zaidat bin Wahab katam pitik Sayyidina Ali radiyallahu an kala nyurkan Sayyidina Zaid bin Wahab ahda geus ngahadiahkeun la Nabi ka Kanjeng Ilahi ka kaula saha Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan kana hiji pakaian perhiasan siroa tina sutra palabistu tuluy make kaula kana hullah faraitu maka ningali kaula al-ghadaba kana ayana bendu pi wajhi dina wajahna Kanjeng Nabi fasaqaqtu tuluy nyuehkeun kaula hu kana itu sitron fasaqaqtu tuluy nyuehkeun kaula hakana itu hullah baina nisai anta pirang-pirang istri kaula babu qabul hadiyah ri babna talakeun ariman hadiah minal musyrikin ati musyrikin waqala jeung nyaurkeun sa Abu Hurairah katam bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hajaro geus hijrah sa Ibrahim alaihi salam bisaroka sartana Siti Sarah pada kholat raslebat Nabi Ibrahim qaryatan ka hiji lembur fiha dia tetep nitu qaryah malikun ari aya hiji raja au jabarun atawa jalma anu tukang maksa anu sok berlaku sewenang-wenang Pakulatras nyarios Nabi Ibrahim utu kudu mere maraneh kabeh ha ka itu saroh ajaro ka ajar wa udiyat jeung dihadiahkeun di nabi kanjing nabi pikeun kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam naon satun hiji domba fi hanatapna yasat samun ari aya racun. Suatu ketika Nabi Ibrahim hijrah nyandak garwana nyaeta Siti Saroh asup ka hiji daerah lembur, di eta lembur teh aya raja anu sok newakan wanita-wanita cantik. Kabeneran Siti Saroh cantik luar biasa. Akhirna ditaroh saha eta saur Nabi Ibrahim teh eta teh adalah ukhti dulur kaula dina agama. Nabi Ibrahim memandang teu ngabohong da bener keur harita mah can aya nu iman kajaba istrina. Ari eta raja lamun nyebutkeun dulur bungahna luar biasa. Ciri sok simpati dalam membogoh ka hiji awewe berarti kudu mika cinta ka dulurna. Akhirna ajar eta Siti Saroh ditaros sagala rupa ngan ku Allah teu kuasa ngadak-ngadak leuleus di hareupeun Siti Saroh eta raja. Akhirna dibere hadiah ku raja nyeta ajar atau sebagian tulisan hajar. Berarti ta Siti Hajar teh adalah asalama amatna an Siti Saroh nu dihadiahan ti raja nu bedegong kafir kenehnya ditarima ku Nabi Ibrahim. Kadua Rasulullah pun pernah dipasihan domba ngan sedang ngaracun dituang ku Rasul. Cek Rasul lamun mah lain nabi kaula tangtu geus ngajungkel ku akibat ieu makanan racun. Tapi aya deui sebagian ulama berpendapat sekitar 3 tahun setelah nuang eta daging racun Rasulullah wafat. Saur tedamang cek Rasul pangna kalau tedamang teh ieu teh gara-gara baheula nuang rat domba nu diracun. Maka para sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah pun kalebetkeun kana syahid soalna wafatna ku akibat eta domba anu beberapa tahun kebelakang dikonsumsi ku Rasul. Wa qala jeung nyaurkeun sa Abu Humaid ahda geus ngahadiahkeun sa Maliku Ailah raja tanah Ailah. Di Nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam baglatan kana hiji bigol bedo anu bodas wa kasa jeung geus makekeun itu Maliku Ailah burdan kana hiji jubah wa kataba jeung geus netepkeun kanjing Nabi lahu pikir itu Maliku Ailah bi bahrihim di sagara na itu Ailah. Hadatsana sa Abdullah bin Muhammad hadatsana sa Yunus katam piti Muhammad hadatsana sa Syaiban katam piti Qatadah hadatsana sa Anas radhiyallahu an qala nyaurkeun Anas uhdiyah geus dihadiahkeun ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam naon jubbatu sundusin jubah tina sutra wa kana jeung kabuktosan kanjing Nabi yanha eta ngalarang kanjing Nabi anil hadir tina sutra fa ajiba teras ngarasakeun aneh sana sujal majal mamin hatina teu jubah fa qala sallallahu alaihi wasallam walladzi demi dat nafsu Muhammadin anu ari jiwa Nabi Muhammad biadihi eta tetep ka dina kekuasaan iladi lama nadilu Sa'd ibn Mu'ad yakin ari saputangan Sa'd ibn Mu'ad fil jannah di surga ahsanu eta leuwih alus min hada tibatan ia jubah. Ulah ngarasakeun bangga aneh ku ieu peda sutra sundus ye Sa'd ibn Mu'ad pimpinan orang Ansor anu ahli ibadah di surga sapu tangan age leuwih alus tibatan ieu jubah. Wa qala jeung nyaurkeun sa Sa'id katampi ti Qatadah katampi ti Anas inna ukaidiro dumata saestuna ukaidir dumah ahda tang hadiahkeun ukaidir dumah ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana saha Abdullah nami jalmi ukaidar dumah teh nya ai dumah teh hiji aya sebagian ulama matahkeun daumah damatul jandal hiji kota di deukeuteun Tabuk. Ari Ukaidir adalah raja di eta kota Daumah. Hadatsana Abdullah bin Abdul Wahhab, hadatsana Khalid bin Haris, hadatsana Syu'bah katam bi Hisam bin Zaid, katam bi Anas bin Malik radhiyallahu an. Kana saestuna orang Yahudi ya, awewe Yahudi. Atas sumping itu Yahudi ya kakanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisatin kalawan mawa domba masmumatin anu geus diracunan. Fa akala teras nuang kanjing Nabi minha tina itu satin masmumah. Faji'atul didatangkeun sahabiha itu si Yahudiyah. Pakila mangka diceritakeun ala taktulu, nah teu ngabunuh anjeun. Ha kakanjing Nabi kumargi eta domba anu geus diracunan ku Rasul teh, diracunan ku eta Yahudiyah teh. Teu membunuh Rasul, akhirna paji'a biha di sidang eta si awewe. Pakila maka ditanyakeun ala taktulu naha teu ngabunuh anjeun ha ka eta Yahudiyah. Ah Yahudiyah teh teu bener. Kala ngajawab ka jeung Nabi, la henteu. Kala nyaurkeun deui famaziltu maka teu eureun-eureun kaula aripu eta nyaho kaula ha kana eta sat fila hawati Rasulillah dina laklakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana saha Abu Nu'man, hadatsana Sal Mu'tamir bin Sulaiman katam piti Ramana Mu'tamir katam piti Abi Utsman katam piti Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma qala nyurkeun Abdurrahman kuna kabuktosan urang sadaya aman Nabi sallallahu alaihi wasallam salasina wa mi'a dina jero 130 poe. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal ma'ahadin naha eta tetep sarta saseorang minkum timaraneh kabe ta'amun alika daharan fa iza tahdidan nalika na itu qala Nabi ma'arujulin eta tetep sarta hiji lalaki saun ari aya saso min ta'amin tina kadaharan au nahu atawa sabangsan itu saun min ta'amin fa ujina mangkali adonan itu sa summa raja'at ja'atu datang sarujul hiji lalaki musyrikun anu musyrik mus'anun anu kusut rambutna tawilun anu jangkung begonamin kalawan mawa domba ya suku nu ngagiringkeun teu sarujul hakana gonam faqala tarasna rasul nabi sallallahu alaihi wasallam bai'an am atiyatan naha eta teh ngajual atawa mere. Qala tu ngucapkeun ka kanjing Nabi am hibatan atawa maparinan. Qala ngajawab itu sirajul la henteu bal ba'un bari tangga jual. Pastara tras meser ka kanjing Nabi min hutu sirajul satang haji domba. Fasuniat tuluy dipasak itu sat. Wa amara jeung marintahkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiwadil batni kana hideung beuteungna ayuswa kana yang digoreng itu sawadil batni waimullah demi Allah ma fis salasina hanteuna jero 30 wal mi'ah jeung 100 ila waqad harra Rasulullah miwarang kana siwadil batni hideung beuteung maksudna mahati jeung pejitna kana digoreng waimullah demi Allah ma fis salasin te ti 30 wal mi ajeng 100 lain hari eta jalma sahabat nu jumlahna 130 illa waqad hazza kajabannya tages netekan geus ngeureutan saha nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam lahu pikeun ieu si ahad huzzatan kana sateuk-teukan min siwali batniha tina hihideung jero beuteungna itu sat. Ingkana lamun kabuktian ieu si ahad syahidan eta nu keur aya atawa tamasihkeun ka kanjing Nabi ha kana eta huzzah iyahu ka ieu si syahid. Wa ingkana jeung lamun kabuktian ieu si ahad gaiban eta nu keur eueuh khoba'atah nyimpen ka kanjing Nabi lahu pikeun itu si gaib. Ternyata eta jalma nu 130 kabagian tina eta jero beuteung domba kaagehan sadayana ge. Lamun aya langsung dipasihkeun lamun teu aya disimpen disumputkeun teh. Akhirna fa ja'alatul tumandang kanjing Nabi min hatin tusat kos ataini kana dua wadah. Fa akalu taruang itu salasina wal mi'ah. Ajma'una tegasna sadayana. Wa syabi'na jeung wareg urang sadaya. Fa fadala tuluy nyesa atau lebih naon al kos atani dua piring. Fa hamalna tuluy mawa urang sadaya hu kana itu ta'am alal ba'iri kana luhureun onta. Aukam atau sepertikan perkara kolan mengucapkan itu syahid. Babul hadiah ribab netelakkan tentang hadiah lil musyrikina pikan orang-orang musyrikin wa qalilahi ta'ala syang dawan Allah ta'ala. La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. La yanhan tengalarangkum kamaraneh kabeh saallahu gusti Allah anil ladina tijalma-jalma lam yuqatilu anu temerangan iladinakum kamaraneh kabeh fid din agama. Walam yukhriju jeung teu ngaluarkeun iladinakum kamaraneh kabeh min diarikum ti imah maraneh kabeh naon antabarru kana yen gawe hade maraneh kabeh hum ka itu ladina. Watuk situ jeung kana yen gawe adil maraneh kabeh ilaihim ka iladina. Arika orang kafir anu teu merangan mah jeung teu pernah ngaluarkeun ti bumi teu pernah ngusir ku Allah teu dilarang gawe hade. Hadatsana sa Khalid bin Makhlad hadatsana sa Sulaiman bin Bilal hadatsani sa Abdullah bin Dinar katam piti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nyurkeun Ibnu Umar roa ningali sa Umar Umar hullatan kana hiji baju perhiasan ala rojulin kahiji alaki tuba'u anu dijual itu hullah. Pakola maka nyarios Umar bin Nabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda kudu meuli anjeun rasul hadil hullah kana ieu perhiasan talbasu anu rek make anjeun hakana tahullah yaumul jum'ah poe jum'ah wa iza jaa jeung di mana-mana datang ka kanjeun alwabdu utusan rasul peseri pacuk perhiasan teh ngan hanya kalaya sutraan. Yang peragi Jumatan, yang peragi nerima utusan tamu. Pakola mangkanya rios kanyang Nabi in nama yalbasu. Pasti nama ke hadih kana iya hullah. Sahman jalma lah kholak nuntai bagian tetap-tetap. Lahu pikir yaman pil akhirat di akhirat. Fautia tulu di pasihan. Sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min hadiratu hullah. Bihulalin ku pirang-pirang papais. Perhiasan. Fa arsala tras ngirimkeun kanjing Nabi ila Umar ka Umar min hatina itu hulal bihullatin kana hiji papais. Namina ge Rasul setelah eta kajadian aya nu ngirimkeun paket perhiasan akhirna Umar pun kabagian. Faqala tras nyari sa Umar Umar kaifa kumaha al bisa basu make kaulah kana hulal. Wa qad qulta jinga tagis ngucapkeun anjeun fi hayna masalahullah makana perkara qultan ngucapkeun anjeun kapan ari perhiasan sutra mah teu meunang haram jang lalaki mah moal meunang bagian ka deung ka akhiratna qala ngawaler ka jung nabi ini satuna kaula lam aksu teu makean kaula hakana itu hullah lital bisa supaya yen make anjeun hakana hullah tabi unga jual bae anjeun hakana hullah au taksu atawa makekeun anjeun hakana hullah parsalat tuluy ngirimkeun biha kaneta hullah sa Umar Umar ila akhin ka hiji dulur lahu milikna Umar min ahli Makkah ti ahli Makkah qabla yuslima samayan asub Islam itu akhi wargina Umar. Hadatsana Sa'ubaid bin Ismail hadatsana Abu Sama katam piti Hisam katam piti Ramana Hisam katam piti Siti Asma binti Abi Bakar radhiyallahu an. Qalat nyaurkeun itu Siti Asma. Qadimat sumping alaya ka kaula saumi indung kaula wahia bari ari itu ummi musyrikatun tanu musyrik fi ahdi Rasulullah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaf taetu tuluy nyuhunkeun patwa kaula ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kultu ngucapkeun kaula inna ummi saehtuna indung kaula qadimat eta sumping itu ummi wahia bari ari itu ummi raghibatun eta anu mikangewa afa asiluna hameunang nepungan kaula ummi ka indung kaula kaula ngajawab ka jung nabi na'am sumahan sili kudu nepungan anjeun ummaka ummaki ka indung anjeun ulangi raghibatun eta anu mikaresep sanes bendunya. Babu la yahillu aribab netelakeun teu halal li ahadin pikeun hiji jalma naon ayarji'a yen ngajabel deui itu si Ahad nagih deui fihi bati dina hibahna itu si Ahad wasadaqati jeung sedekahna ieu Ahad. Hadatsana sa Muslim bin Ibrahim him hadatsana sa Hisam sareng Subah kala ngucapkeun Hisam sareng Subah hadatsana sa Qatadah katampiti Sa'id bin Musayyab katampiti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kala nyorkeun Ibnu Abbas kala nyorkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam al aidu ari jalma anu balik deui anu ngajabel bihibati nahibahna yasi aid kal aid saperti kejalma anu balik deui fi qaidina utahna yasi aid. Hadatsana sa Abdul Rahman bin Mubarak, hadatsana sa Abdul Waris, hadatsana sa Ayyub katam piti Ikrimah katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nyorkeun Ibnu Abbas qala nyorkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa teu aya lana pikeun urang sadaya non masalus sa'i perumpamaan anu goreng allazi ari jalma yaudun balik deui teu siladi fihi batih dina merekna teu siladi kal kalbi sapertikeun anjing yarjiu anu balik deui teu kalbi faqaihi na utahna ieu kalbi. Hadatsana sa Yahya bin Qazza'ah hadatsana sa Malik katam piti Zaid bin Aslam ka an abihi katam piti Ramana Zaid qala ngucapkeun abihi sami tu nguping kaula ka Umar bin Khattab radhiyallahu an yaqulu ngucapkeun Umar bin Khattab hamaltu nu nunggang kaula numpakan kaula ala farasin kana kuda fisabilillah najan Allah padoa tuluy noler-noler hukana itu paris padoa tuluy noler-noler hukana itu parsin kuda sahaladi jalma kana nu kabuktosan itu paris ingdahu disandingan ayeladi faradu maka mamaksud kaula an astari kana rek meuli di kaula hukana itu parsin parosin kuda minhu tisiladi wadonan tu jeung nyangka kaula annahu kana saestuna itu siladi baiuhu eta rek kajual kana itu paris biruhsin kalawan murah pasal tu tuluy nanyakeun kaula andalika tina itu an astariyahu an nabi ka kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola teras ngawalor kanjing Nabi lah atas dari ulah melidi anjin hukana itu paros. Wain ato jeng sanajan mikeun itu siladi hukana ieu paros bidirhamin kusadirham. Wahidin anu sahiji. Pa innal aida maka sehtuna jalma dubalik devi sodakotih dina sodakohna ieu silad. Aid kal kalbi tersepertikan anjing ya udu anu balik deh itu kalbin fi kuaihi dina hutahna itu kalbin. Umar bin Khattab mawa kuda maksudna mah masihkeun kuda di jalan Allah ari kunu dibere dibikeun ari di kunu narimana kalah diantep disia-siakeun akhirna Umar bin Khattab berencana rek dibeli deui sugana nada murah cek Rasul teu kenging. Babu hadatsna sa Ibrahim bin Musa akhbarna sa Haisham bin Yusuf kana sahtuna Ibnu Jurayj akhbaro ngabejakeun Ibnu Jurayj hum ka itu Hisam bin Yusuf tambahan wa mam ma'ahu jeung jalma nu sarta Hisam qala nyaurkeun Ibnu Jurayj akhbaroni sa Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaika kana saestuna Bani Suhaib tegesna peperdekaan Ibnu Jud'an idda'au eta geus ngadakwa itu Bani Suhaib baitaini kana dua imah wa hujratan kana hiji kamar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atoe tegas masikeun ka jung Nabi dalika kana itu baitaini wa hujratan suheban ka suheb pakola teras nyarios sa Marwan Marwan man ari sahajal man ya sadu nyaksian ieu man laku mapikeun anjeun duaan mana saksina ala zalika kana itu baitaini wa hujrah qalu ngarucapkeun itu Bani Suheb Ibnu Umar ari saksina eta Ibnu Umar pada atras ngundang itu Marwan hu ka itu Ibnu Umar pasyahidatului minta kesaksian pasyahidatului nyaksian itu Ibnu Umar la ato Ibnu Umar nyaksian la ato yakin geus masihan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suheban ka suheb baitaini kana dua imam wa hujatan jeung kana hiji kamar. Pakodo teras ngahukuman sa Marwan Marwan bisa hadatihi ku persaksianana itu Ibnu Umar lahu milikna itu Bani Suheb. Dikarenakan ada saksi, maka persidangan menang. Alhamdulillah selesai hadis 2624.